Radosni hrišćanski praznik Božić proslavljen je i ove godine u Skadru. Svetu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, paroh Hercegnovski i otac Nikola Petani. U besedi kojom se vjernicima obratio nakon pročitanog svetog evanđelja, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević je kazao:
Oca i Sina i Svetoga Duha, braću i sestre, čuli smo evanđelsko svjedočenje od apostola Mateja, koji nam govori o poklonjenju mudraca sa istoka, koji dolaze u kuću gdje je rođen bogomladenac, da mu se poklone. Čudesna stvar da oni među kojima i od kojih je rođen Hristos, od Jevreja, osim ono malo pastira koji su pasli stada, niko od mudraca toga vremena judejskih nije došao da se pokloni Hristu, nego naprotiv, dolaze mudraci sa istoka koji ne pripadaju judejskom narodu. Oni dolaze i donose darove. Čudesna je sva istorija spasenja roda ljudskoga. Čudesno je i to i za nas ljude, osim vjerom nepojmljivo, kako je to Sin Boži, jedan od Svete Trojice, Bog, Sin, kako je on uzeo ljudsko tijelo i postao čovjek. Ne vjerujem da bi bilo ko od nas prihvatio da se rodi kao crv ili kao mrav. A Gospod Bog, koji je od vječnosti, koji se vječno rađa od svoga oca, koji je stvorio sve što vidimo, sve vidljivo i nevidljivo, on postaje čovjek. Realan čovjek koji se ne rađa u carskoj palati, ne rađa se na dvoru, iako je car nebeski, nego se rađa u pećini. Za njega nije bilo mjesta ni u gostionici, niti je iko od bitlejemskih domaćina, iako je car David rođen, iako je prorok Isaija prorokovao da će se roditi u Vitlejemu judejskome, niko nije izašao da ponudi svoju toplu sobu porodici, očuku i majci Hristovo, nego je rodio se u pećini. I zato što se rodio u pećini i zato što su pastiri naložili vatru i zato što su donijeli slamu, zato i Miložimo Badnjak je u spomen tog čudesnog događaja, kada je sva tvorevina se poklonila svome tvorcu. Kroz pastire poklonio se čitav ljudski rod, kroz anđele nebeske poklonile su se sve sile nebeske, kroz mudrace sa istoka koji mu darove donose poklonili su se svi zemaljski narodi Hristu. Ništa značajnije nema za nas ljude nego da budemo hrišćani. Biti hrišćanin, to je najveća vrijednost na zemlji. Jer onaj ko je hrišćanin, on je Hristov. A onaj ko je Hristov, on je nepobjediv i ovdje na zemlji i na nebu. On je učesnik te božanske radosti, tog mira Božijeg, učesnik carstva nebeskoga. On je mali Hristos, svako od nas je mali Hristos i svako od nas je prizvan da raste i u ovom životu duhovno i kroz svu vječnost. Zato se mi radujemo ovom prazniku, zato se ovaj praznik praznuje od istoka do zapada. Nema prostora na zemaljskoj kugli gdje se ne praznuje rođenje Hristovo. Zamislite vi 2014 i 15 godina se praznuje ovaj praznik. Sjećamo se rođenja Sina Božijega. Od njegovog rođenja počinje da se računa novo vrijeme. Koliko je to veliki praznik. I ondašnji savremenici, istoričari i Flavije i Tacit su svjedočili, iako nijesu Judejci, da se Hristos rodio. Dakle, Hristos je istorijska ličnost, postoje zapisi o njemu. Neka nam Gospod da da se radujemo svakom prazniku, a iznad svega prazniku Hristovog rođenja i njegovog vaskrsenja, jer je njegovo rođenje zalog i našega života vječnoga. Bez njegovog rođenja svijet bi bio u tami. Čovjek ne bi nikada postao i vratio ono dostojanstvo koje je imao Adam u raju. Nikada. Ali rođenjem Hristovim, njegovom ljubavlju, njegovom žrtvom, njegovim vaskrsenjem, Adam je podignut, a preko Adama podignut je svaki čovjek i svi smo mi prizvani da svakoga dana ispovijedamo tu vjeru u Hrista, da priznajemo Hrista prvo pred sobom, pred svojom savješću i pred svima i pred svojom braćom, da bi on nas priznao u carstvu svome i da bi rekao: uđi, vjerni i dobri slugo, u radost Gospoda svojega, uđi u vječno praznovanje Oca i Sina i Duha Svetoga u vjekove vjekova. Amin.
Besjedom se vjernicima obratio i sveštenik Nikola Petani.
Line ne zodi Krišt, padri svjegoj porunđilin, melerioniće ne emër të krye biskopit Anastas, për lëmëtërisë ti, të juroj festën e lindjes së Krishtit, këtij komuniteti të mrekullueshëm që është këtu në Vrap, po që banon edhe në Shkodër. Është ta ditë në Shqipëri kur një pakicë minoritare feston, duhet të jemi që ta respektojmë të gjithë së bashku, sepse këtë do Zoti. Të krishterët në mbar botën të jenë së bashku.
Po završetku svete liturgije, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević je još jednom pozdravio sabrane vjernike.
Hristos se rodi,
vaistinu se rodi.
Hristos se rodi,
vaistinu se rodi.
Hristos se rodi,
vaistinu se rodi.
Nazdravlje praznik, braću i sestre, ovaj veliki praznik. Praznik rođenja Hristovoga, koji nam donosi mir, blagoslov. Koji donosi mir i blagoslov svakome čovjeku rođenom na zemlji. Da li on prihvatio taj blagoslov, prihvatio rođenje Hristovo ili ne, Gospod podjednako voleći svakoga čovjeka, on mu daje mir svoj. Neka blagoslov današnjeg praznika useli se u duše vaše, u domove vaše, u zemlju ovu blagoslovenu. Albanija je blagoslovena zemlja, Bogom blagoslovena. Zemlja koja je osvećena nogama apostola. Zemlja u kojoj se istorija mnogih naroda ispreplijetala. I tako i našega naroda, vi svi znate ovdje da je Skadar bio vjekovima prestolnica svetih ljudi. Stefana Dečanskoga i mnogih svetaca iz roda našega. Vi svi znate da su na ovim prostorima balkanskim stradali ljudi za odbranu vjere i otačanstva, za krst časni i slobodu zlatnu. I da je to zajednička sudbina svih nas na Balkanu. Ali ono što je važno, to je važno je da budemo pravi istinski ljudi, da budemo kršćani pravi istinski, da imamo tvrdu vjeru, vjeru koja je u stanju da preporađa i naše duše i da preporađa i one koji žive sa nama. Neka vas sve Bog blagoslovi, neka Bog da izobilno prije svega duhovnih darova da imate ovdje, pa onda neće Bog ostaviti vas i bez hrane i bez svega onoga što Bog daje i dodaje i pticama nebeskima, kamoli ljudima. Prenosim vam blagoslov našeg mitropolita i vašeg mitropolita Amfilohija i svega sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske i svega sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Također prenosimo pozdrave i pozdrave i arhijepiskopu albanskom i albanskoj pravoslavnoj crkvi koja danas po novom kalendaru slavi bogojavljenje. Prenosimo mitropolitove pozdrave vašem arhijepiskopu i svemu sveštenstvu albanske pravoslavne crkve. Neka vas sve Gospod blagoslovi i svima neka Bog da prije svega, iznad svega, one nebeske darove, one darove koji nam se neće oduzeti, i neka Bog da svi zajedno i u ovom životu i kroz svu vječnost proslavljamo Oca i Sina i Duha Svetoga u vjekove vjekova. Amin. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Živjeli i na mnogo jedan.
Za trpezom ljubavi upriličenom nakon svetog bogosluženja vjernicima su se obratili Pavle Brajović, Ekrem Dulević, Marko Bašanović, otec Nikola Petani, Branko Bosiočić iz Austrije, Budimir Dubak, Jugoslav Đorđević iz ambasade Srbije i David Bosiočić. Pa poslušajte tonski zapis ovog događaja koji donosimo blagodareći našem kolegi Aleksandru Vujoviću.
Ovaj dan za nas sve blagi dan. Dan rođenja Isusa Krista za nas sve krišćanine, naš proslavne krišćanine srpske proslavne vjere, to je najviši dan u našem životu.
Ja sam često govorila da je profesor Svetozar Ćiraković naš živi heroj, zato što je on nas učio srpski jezik. I ja sam njemu zahvaljujem mnogo. I hvala njemu, ja sam tamo u Beogradu pokazala svima kako u Albaniji postoje Srbi i da tamo žive godinama i vekovima i da smo mi ti ljudi koji smo sačuvali jezik i običaje, veru i sve ostalo. Recimo da sve što smo očekivali od vas nas ostvarilo nam se, očekivali smo studije u Beogradu, hvala Vladi Republike Srbije što nas je omogućila da studiramo tamo. Crnogorska crkva isto nam je omogućila, sve zahvaljujemo isto, mitropolit posebno, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta nema. Kada je negde oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i danas napadaju svako ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći zakonom od koga su još više pobesnali, ani do danas nisu uzmakli. A onda se sagnu da dohvati kamen. Ali kamen beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao i uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat. Po prodolima i jarugama zemlje zbog kojom je podeljen svet, kada je Sveti Sava otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje i nama ostavio, govoreći ove reči, neka je prokleta zemlja u kojoj su pašća otpuštena, a kamen je svezano. Hvala.
Dara, tako bojno, u dubinu noćnog mira, na kapi zatvorenog svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veće i nema se po noć fana. Sve dioci, luđeri, otvorite mi teška vrata. Svetlost mi duša hoće. a odmora slabeno. Konu je moje telo, a umno su moje noge. Ali je krepka moja volja, što mi noce z vama vodi. Da posvetim životordu, otač bini slobodi. Prezor sam, carske dvore, carsku krunu i porfiru. I za devo, svetlo stražim u skromne manastir. Otvorite mi, časni oci, manastirska teška vrat. I primite carskog sina, ko najmlađeg na svoga brata. Zaskripaše, teška vrat, nad njiva stopernu. I skreštanje, razvi krila i skloni se u nocanu. A na pragu hrama, gdje se Bože ime stavi, sa buktinjom paljom nesto ih sotac javi. On buktinju gore diže i ugleda, čudeći se, bezdasleno boso dete, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku starac uze, a kroz suza prošaputa, primamo miločer. Vekoj su prohuljali od čudesne one noći. Vekoj su prohuljali i mnogi će ošte proći. A to dete još te živi, jer njegova živi sklava. Jer to dete beše rasto, sin Nemanjin, sveti Savo.
Pa ja sam danas isto spratno došao kod vas u Škadar da, da vidim vaš lijep grad. I mi smo jutro došli iz Župe, manastir Župe. I bilo je jako lepo vidjeti Srbe u Albaniji, kako lepo žive i kako još uvijek imaju srpske tradicije. I ja se isto pozivam da dođete kod nas ili u grad ili na Pobrđane ili bilo gdje, pa da se vidimo bilo ko i Hristos radi.
Hajde se rodi, živio Davide!
Nas proslavili, Bogu se pomolili, fino se okupili, bratski u ljubavi. Drago nam je da ovdje među nama su i naša braća iz otačbine, iz Srbije, iz Crne Gore, iz dijaspore, naša pravoslavna braća, naša braća muhamedanci koji su došli iz Fira. Njih posebno volimo zato što nijesu izgubili svoj korijen u ovoj zemlji, a mnogi oni koji su bili hrišćani, koji su živjeli ovdje 10 vjekova u ovoj prestonici nekadašnje srednjovjekovne srpske države, oni su se izgubili. I zato mi cijenimo vaš podvig, cijenimo vaše očeve, vaše pretke koji su sačuvali vam i prenijeli to predanje kome izvoru pripadate. I mi ćemo svakako vas posjećivati i nećemo vas zaboraviti. Svake godine, ako Bog da, i ove godine ćemo doći posle, ako Bog da, posle slave naše crkve, doćemo kod vas u Fir za duhove da zajedno proslavimo i taj praznik i da vas posjetimo u Firu. Neka svima nama blagoslov i blagodat ovoga praznika bude na utvrđenje naše ljubavi, našeg života. Jer postoje u životu dani kad čovjek vidi da zaista ne samo da vrijedi on sam, nego da i u očima Božim vrijedi, da Bog na njega obrati pažnju. A to su ovakvi dani kad Bog na nas obraća pažnju, ima on mnogo posla drugoga i mnogo značajnijega od toga, ali on voli ljude koji njega vole, kao što i mi volimo one koji nas vole. I Bog je i postao čovjek i on je čovjek upravo zbog toga što ne gubi one čovečanske osobine, da voli one koji njega vole i koji njemu služe i koji njega priznaju. Neka Bog da se i u buduće ovdje okupljamo u ovom drevnom gradu koji vjekove pamti, gradu koji je rodio i koji će sigurno i u buduće rađati srpske sinove, i grad koji je sveti grad u, ne samo u pamćenju, nego u biću i u budućnosti našeg naroda. Neka vas sve Bog blagoslovi, na zdravlje i na mnogaja i blagaja ljeta.
Rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, vozija mirovi svjet razuma, Nebo zvijezdam služaš i zvijezdoju čakusja, tebje klanjati sja soncu pravi, i tebje vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava tebje. Indija jo te okriška vendija jo ne, Indi bote zdrite vendi turise, Seme te atače adoronin ždojil nečijel, I fališ indi turise ti, Če te te falen ti djedi te drite sise, Če te njojn si lindjen če larta zi, O Krišt, lavdime ti, lavdjadi te biri dhe shpirti te shenj, ta nje për herën e jetë kjetë vani.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Otče, blagoslovi.
O Zot bekon nenën e të princat të shërbetorve tu, se shenj të jetë ta nje për herën e jetë të jetëve. Amin.
Amin.
Amin. Amin.
Otče, Radomire, gospodine predstavnik će ambasade srpske u Tirani i bi želio da dvije tri riječi povodom ovoga dana da izrazim veliko zadovoljstvo za ovu aktivnosti koja je jedna od najvećih aktivnosti, najveća da mi danas smo uspjeli da realizujemo jednu akciju, jednu aktivnost koja je izuzetno važna i ja se zahvaljujem svima vama koji ste danas ovdje i svima onima koji su bili juče i danas tamo u Vraki, gdje mi ceremonijalno smo dokazali javno mnjenje skadre Albanije koje je i televizija prenijela sinoć, nadamo se danas se prevesti, da mi nekako živimo ovamo, pokušavamo da čuvamo naš identitet preko izvanrednih akcija koje je najprvo učenje srpskog jezika i realizovanje kulturnih aktivnosti u Albaniju. Mi se nadamo da i ove godine ćemo vršiti na dinamičkom sistemu naše akcije, pošto nas ovaj januar je veliko aktivan i mi smo aktivni i mi se nadamo zajednički ćemo uspjeti da realizujemo i dan Svetog Save koji je jedan dan izuzetno važan koji za nas predstavlja edukaciju djece i školstva koju smo mi još već 8 godina dugotrajno održavamo i uz pomoći Mitropolije koja je bila institucija duhovna promocija i materijalna promocija. Imali smo i pomoć i Republike Srbije koja nam je pomogla za ove aktivnosti i mi se nadamo da ove aktivnosti neću zaostati i ova godina nadamo se da i djeca i mi ćemo biti u boljoj poziciji nego što smo bili 2014. Srećno svima sve naše slave. Srećan Božić.
Srećan Božić dan svima. U 15. da smo svi zdravo i dobro. Hoću da se zahvalim vlade Republike Srbije za pomoć što nije dala. Da čuvamo naš identitet. Hoću da se zahvalim ambasadi naši u Tiran. Miroljub Zajić, što je ambasador, da bude mnogo dobro u 15. Živjeli.
Nama je svima drago, pretpostavljam ga, da se svake godine ovako okupljamo, da se ne zaboravljamo u pomen Božijem i njegovom i delu njegovog sina, što je za nas na ovom svetom danu najvažniji čin, da je on dao svoj život, rodio se sa ciljem da ipak posveti sav njegov kratkotrajni život celom čovečanstvu, svojim vernicima i našim pokoljenjima, budućim pokoljenjima, kako bi naš život bio posvećen onom što je on uvek propovedao, da je to ljubav između ljudi, radost, sreća, saradnja i volja da se što bolje i odvijaju ti odnosi između ljudi. Par reči ću da kažem za mitropoliju i njegov preosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je neprestano radio da vidljivim i nevidljivim stvarima i delima da nas izdigne iz onog što smo doživljavali naši preci, pre svega i mi što smo izašli iz tog brašnog doba, da se vratimo našim korenima, da učimo o našoj pravoslavnoj veri, našem poreklu i što je suština našeg nacionalnog identiteta. Mi nastojimo da to čuvamo. Ja se zahvaljujem pre svega našim predsjednicima svih udruženja koji su dali i više što su mogli i nastavljaju da daju za dobrobit svih naših građana i naših vernika i našeg naroda ovde. Posebna zahvalnost ide isto za državu Srbiju i njen ogranak ovde, ambasadu Republike Srbije, koja je uvijek bila uz nas i uvijek je radila uz nas i solidarisala se sa nama i posebno za pomoć koju daju svim udruženjima, naročito sad u ovom trenutku posebna pažnja se posvećuje našem radu, Albaniji uopšte, opstanku našeg naroda ovde. Nadamo se da ćemo mi da opravdamo to poverenje koje nam daju za dobrobit našeg naroda. Svima se zahvaljujem.
In the room, Lion,
poštovani brate,
mi predsjednici udruženja i braćo i sestre.
Ju të gjithë fund për festën e sotme, por lejoni ka e tjeshtë, por me sinceritetën dhe me zemër.
Visi, rekao ste za današnje uslave u što imamo.
Të përshëndes dy personaje që është bekim për neve që i kemi.
O që da pozdraju dva lishnosti što su za nas veliki blagoslov.
Kryebishkopin Anastas edhe Mitropolit Amfilofi.
Mitropolit Amfilofi.
Historia e këtyre dy personajëve të njohur botërore shumë e bukur.
Historia një na
Mezunarodna
e poznata.
Kanë qenë nxënës njëri tjetrit.
Bili su učenici edhe drugoga.
Edhe Zoti vendosi aq afër sa të ketë edhe bashkëpunimin me disë dy kishave.
Boki sa stavi në jednu liju da oni pomažu edhe drugom.
Nga Kryebishkopi Anastas un kam drejtën një shile që të bashkëpunojmë për të mirën e komunitetit.
Od episkopa Anastasa ja imam blagodar da sarađujem sa s vama.
Nga Mitropolita Amfilofia kam nxitjen që duhet të pas një kërri.
Od Mitropolita Amfilofia imam jednu podršku i posticaj da služim kao sveštenik.
Falenderojmë Perëndin Ballpar që jemi sot përsëri bashkë.
Zahvaljujem se Bogu što smo zajedno da nas...
Edhe lusim Zotin që lindja Krishtit të shërbej për ne si një rritje shpirtërore.
I rođenje Hristova neka služi da smo mi uvijek vazda zajedno.
Ashtu si Zotin sot u bë një me njerëzit.
Tako ka shto Isus Hristos, naš Bog.
Ashtu dhe ne të bëmi një me Zotin.
Služuje s nama i tako dhe mi treba da služimo njemu.
Me lejoni që me zemër si prifti juj t'juroj duar dhe përshëndetje.
O srca, ja vam čestitam
Lindjen e Krishtit.
Zuar.
Zuar.
Srećno rođenje Isusa Hrista.
Ilija, pjesma najmilija, ova mi je pjesma, najmilija, pjesma najmilija. Kad zapjevam živjela Srbija, živjela Srbija. Kad zapjevam živjela Srbija, živjela Srbija. I sa njome lijepa Arbanija, lijepa Arbanija.
Eto ga. I bez tebe možemo.
Mene je stvarno posebno zadovoljstvo da se danas nalazimo ovdje. Prošle godine smo sin moj, ja i prijatelji sami putovali kroz Albaniju. Vratili smo se s kalendara i željeli smo da upoznamo Albaniju kao jednu finu državu. Želili smo da upoznamo pravoslavnu braću i sami smo putovali pa nismo mnogo šta uspjeli da vidimo. Nije imao ko da nam pokaže. A ovo danas je pravo zadovoljstvo. Znači, danas smo došli, imamo domaćine, imamo ljude koji nam pričaju istoriju. Ova omladina nam je danas itekako pomogla da upoznamo ovaj grad, znamenitosti ovoga grada. Moj sin je ovdje da se upozna sa mlađim generacijama. Već sam im predložio da razmijene adrese, kad prolaze ovuda da se posjećuju. I obrnuta, kad oni prolaze kroz London, kroz Austriju, kroz Kipar, kroz Srbiju, kroz Republiku Srpsku, uvijek su dobro došli. A posebna želja bi bila da se nađemo jednog dana u našem selu Pobređani, gdje ima crkva posvećena svecu, našem velikom, dragom svecu Vasiliju Ostroškom, koji je u mojoj familiji napravio jedan podvigan iscjelenje. Tako ako odete nekad na internet, možete pronaći, moje selo se zove Pobređani, dalje sve piše kako doći do Pobređana, možete vidjeti slike, možete vidjeti kojim putem od Beograda prema Zagrebu možete svratiti. Jasenovac je jako blizu mojeg mjesta, tako neko čuvenije mjesto koje sigurno znate. Bilo bi mi zadovoljstvo da bilo ko od vas, bilo kada, u bilo koje vrijeme se javi. Opet kažem, imate sve podatke na internetu, a možete dobiti od mene, da se vidimo, da vas ugostimo kao što ste vi danas ugostili nas. Živjeli.
Hvala.
Živjeli.
Kako se?
Hristos se rodi.
Hristos se rodi.
Dragi oci, braćo, oče Radomire i oče Aleksandre, danas prisustvujemo danu kakav samo može Gospod da pošalje na zemlju, danu istinske radosti, one radosti koja dolazi od Gospodnje svetlosti i od ljubavi koja izvire iz njegovog srca. Evo nas sabranih danas u svetome gradu Skadru, u gradu među gradovima evropske civilizacije i evropske istorije i kulture. Sabrani onako kako smo se kroz vjekove sabirali u licu naših predaka, časnih i velikih, čije duše danas nad ovim gradom, ovim nebom posmatraju šta mi to činimo, da li smo ih dostojni. Ja duboko vjerujem da mi pokazujemo u ovom našem pokoljenju da smo dostojni predaka koji su živjeli mudro, koji su živjeli hrabro, koji su živjeli ljudski i dostojanstveno. Grad Skadar je grad koji pokazuje kako to bi trebalo da izgleda, da ljudska zajednica na zemlji, opterećena svim sujetama, svim mržnjama, neprijateljstvima i tu i tamo
manje ljubavi nego što bi morala da ima. Kako ljudska zajednica opstaje u jednom gradu na zemlji, to je primjer Skadar. Ja to mogu da posvedočim. Ja koji sam kao dječak sanjao da dođem u Skadar i da vidim taj grad. Taj grad naše mitologije, balkanske cijele, naše istorije, naših velikih nesporazuma i naših velikih podviga. Nije slučajno i ovdje ste pomenuli kako je Gospod dao da arhijepiskop Anastasije i naš arhijepiskop Cetinski Amfilohije budu prijatelji i da zajedno omoguće da se u ovoj zemlji blagoslovenoj i u ovom narodu podstakne ponovo neugasivi plamen Hristove ljubavi. Mi smo danas svedoci okupljeni oko oltara u crkvi Svete Trojice, okupljeni za ovom trpezom ljubavi koji se okupljamo neprekidno već godinama. Mi smo svedoci da je sve prolazno sem Hrista i njegove vječne ljubavi. Ko se njegove nauke ne drži, taj je trajno izgubio dušu i zalutao u istoriji. Kad nam se učinilo da je jedna ideologija opaka, koju neću pominjati, koja je jednako bila nesrećna i za naš narod u onoj Jugoslaviji i za narod u Albaniji, kad je ta ideologija koja je ratovala s Bogom i izgubila rat s Bogom, jer s Bogom niko nije dobio rat. Kad je ta ideologija pala, ponovo je vatra ljubavi se razgorela među nama. Neka naša vatra ljubavi bude vječna i neka Hrist, kao što je vječan, sve nas okuplja. Živjeli!
To je sad zvanično. Tako, drago, zaista da vas vidim sve ovako na okupu. I predstavnike Albanske crkve, predstavnike naše pravoslavne srpske crkve, predstavnike svih naših srpskih udruženja ovdje u Albaniji i udruženja Sveti Jovan Vladimir kao domaćina, gospodina Pavla Jakova kao predstavnika, odnosno predsjednika udruženja Rozafa Morača, gospodina Ećereva Dulevića, koji je smogao snage da dođe iz Fijera i hvala mu lepo. Ja se nadam da se svi vi ovdje danas zaista prelepo osjećate na ovaj prelep dan, dan rođenja Isusa Hrista. Ja sam ko zna koji put ovdje danas prisustvovao liturgiji i mogu da vam kažem da sam se osjećao opet i iznova ko zna koji put izuzetno lepo, izuzetno srpski, izuzetno pravoslavno pre svega i mislim da su se tako osjećali svi oni koji su danas bili prisutni u crkvi Svete Trojice od Dura. Želim da se ova tradicija nastavi. Želim da u tom segmentu, u tom kontekstu zahvalim i ocu Radomiru i gospodinu ovdje koji je prisutan sa nama, koji čine i ulažu velike napore, da Nikoli, ocu Nikoli, koji čine ogromne napore da se ta tradicija održi, da se ta tradicija nastavi. Velika zahvalnost i primorskoj našoj eparhiji, gospodinu Amfilohiju Radoviću, naravno, koji čini također veliku, veliku stvar za ove ljude ovdje, za sve vas koji se trudite da održite i jezik, i pismo, i kulturu, i tradiciju, i veru. Ja se nadam da ćete uz pomoć, svesrednu pomoć ambasade kao personifikaciju Republike Srbije, a ja mislim da Republika Srbija zaista čini maksimalno koliko može u ovom trenutku da podrži sve vaše aktivnosti. Neće vas sigurno i u buduće ostaviti na cedilu, to budite sigurni. Ja vam ispred ambasade Republike Srbije u Tirani želim da ovaj dan nastavite da proslavljate i u buduće što je moguće duže do beskonačnosti. Živeli, živeli se rodi.
Podijatni kult smrani. Vaše visoko prosveštenstvo, Hristos se rodi. Ja ve poznajem, pozdravljam vaš sluga Boži Simo Ajković, predsjednik bratstva udruženja sa svim okupljanima ovdje. Vođe smo svi zajedno i mučim tu poruku vašu, tu poruku vašu svetu nikda nećemo zabraviti, jer bo ti si prvi što si tu vatru zapalio kod nas još 1992. godine i mi to ne možemo nikako to da zaboravimo. Ja te pozdravljam od srca i od svega. Jo, miloj gospodinu Pavlu Brajoviću, i on da ti čuje glas i da te pozdravlje. Hristos se rodi, sve najljepše, zdravo.
Hristos se rodi, a Jesi, svima zajedno. Ava dinamika velja, Bogovi, vaš vektor, vektor ide, ide, pomaže svim vektorima.
Vertikalu, vertikalu vektor.
Oni direktno napredite što sam vaš vektor ide svukudi i hvala ti za sve što si učinio za nas prošle godine, nadamo se da i ove godine mi ćemo nekako se snaći i zahvaljujem vašim saradnicima koji su bili isto kao vi pod isto vašoj filozofiji. Aha. Ne, slabo, slabo, nikad, nikad. Ali mi smo dobili ono, mi se zahvalio, nekako smo se snašli, ali nadamo se da i oni će početi nekako država. Ovo će te pozdravlja i Gano. I Gano, sad će Nikola da pozdravi vaše visoko poštovstvenstvo, neka ova godina bude još bolja. Bila je izvanredno, uz zdravlje vaše. Mi smo uspjeli nekako da još više da se nađemo na nivou našeg identiteta. Evo ti Nikola Petanović Skadar.
Fin FC su.
Ne, italijanski.
O, ja, isto pjevali onu pjesmu Žalje, da se zdravo i dobi, žive više noć, 150 godina. Hvala vam sve što ste se govorili, ove riječi za nas, mi želimo vi da se zdravo i dobro i pozdravljam cilju Crnu Goru i Srbiju, sve što su se pomogli za nas udruženje. Živeli, živeli, Hristos se rodi.
U ime Oca i Sine Svetoga Duha, Ana. Malo mi je da sada mi je zatekao što me predložio da progovorim nekolike riječi, a on zna da ja nijesam za velike riječi, ja sam za velika djela. Hvala Gospodu Bogu što je poslao blagodat na mene da dođem u ovu lijepu i svetu zemlju, da upoznam ove dobre i plemenite ljude, ali i da na usput vršim jednu misiju koja ima veliki značaj, a to je da pomognem našoj braći Srbima i Crnogorcima sve tri vjere da očuvaju svoj identitet na način što će njegovati jezik svojih predaka, srpski jezik. Koliko sam u tome uspio, ne znam. Ali znam da zahvaljujući aktivnostima i danonoćnom pregalačkom radu predsjednika udruženja Moračara Zafa, gospodina Pavla Brajovića i družine koja je uz njega, moji đaci idu na studije u Beograd. Čujem da se tamo dobro pokazuju. I neka je hvala Vladi Republike Srbije što im je to priuštila, jer to je želja mnogih nas iz Crne Gore, želja naše djece iz Crne Gore, ali to nas ne može zapamuti. Konkretno, mene to nije moglo zapamuti. Ali neka je hvala Gospodu Bogu, njegovi putevi su čudni i lijepi i tajnoviti, ali ostvarivi. Nadam se da ćemo se u ovom sastavu, a i šire, vidjeti za Svetoga Savu, za svetitelja prvog srpskog episkopa, prvog srpskog prosvjetitelja i tako dalje, jer ćemo proslaviti to, pošto je to postala tradicija, i u crkvi Svete Trojice u Vraki. I još nešto. Kad sam čuo književnika Budimira Dupka, malo sam se naježio. I to blago sam se naježio, jer to je čovjek koji je veoma rečit. I svako poslije njega govori, njegov govor gubi na vrijednosti. Hvala vam još jedan put.
Ovo je, draga braći i sestre, bio tonski zapis sa proslave Božića u Skadru.